SBS Filipino.
Pagkatapos imbestigahan ng Fair Work Ombudsman, nakatagpo ng ilang paglabag sa batas ng trabaho ang operasyon ng Caltex sa kahabaan ng Australia. Lumalabas sa imbestigasyon ng Ombudsman ang mga ebidensya ng pagbabayad ng kulang sa ilang estasyon ng gasolina na kung saan ang mga migranteng empleyado ang naapektuhan ng husto. Mula kay Abby O'Brien, narito ang ulat na isinali namin sa ating lengguahe. Nakarating ang Caltex sa pansin ng Workplace Monitor ng Australia noong pantaong 2016 tungkol sa mga ginagawa nila sa lugar ng trabaho. Sinabi ni Natalie James, Fair Work Ombudsman, na tumanggap sila ng balita na ilang estasyon ng gasolinahan ang nagsasamantala sa kanilang mga empleyado.
We were receiving intelligence about some practices that were of concern to us. Practices including cash payments and underpayment of workers. And that is what made us decide that we better take a very close look at what was going on in the Caltex network.
Dinalaw ng mga inspektor mula sa Fair Work Ombudsman ang kabuuang 25 estasyon ng gasolina na pinatatakbo ng 23 may prangkisa sa Brisbane, Sydney, Melbourne at Adelaide. Anim lamang sa mga estasyong ito ang natagpo ang sumusunod sa pamantayan sa trabaho, na ang ibig sabihin ay 76% ang hindi sumusunod sa patakaran. Ang pagbabayad ng kulang at pagkabigong magbayad ng overtime at penalty rates ay kasama sa natuklasang paglabag. Subalit ang lubos na nakakabahala ayon sa Ombudsman ay ang kakulangan ng mga tala.
The most concerning of the issues we found were cases where the records were deficient. When employee records are deficient, we have no real way of knowing what workers are entitled to and whether they received it.
Natuklasan ng imbestigasyon na karamihan sa mga naapektuhan ay mga bata at migranteng empleyado. 3 sa 5 ng halos 200 empleyado na kung saan nakakuha ng record ang Fair Work Ombudsman ay may visa, samantalang 1 sa 4 ay may edad na mas mababa sa 24 na taon. Ayon sa punong ehekutibo ng Refugee and Migrant Support Service na AIMS Australia, Catherine Scarf, ang mga migrante ay malimit na vulnerable sa pagsasamantala sa trabaho.
Often migrant workers, international students, backpack, holiday maker visas, those kind of visas, haven't had the opportunity to understand Australian workplace culture, law. So they'll often come into a workplace, straight from visa granting without that background information, and may have come from very different workplace legal structures than we're used to, and so may not know what to expect, what their workplace rights are. And so, obviously that's when issues can arise.
Dahil may mahigit na 1,900 estasyon ng gasolina sa kahabaan ng Australia, ipinagpipilitan ng Caltex na maliit na bahagi lamang ang mga sumusuway sa batas ng trabaho. Sa isang pahayag na ibinigay sa SBS, sinabi ng kumpanya na noong 2016, nagtatag na sila ng sariling audit at whistleblower hotline para sa mga apektadong empleyado. Noong nagdaang linggo, sinabi ng Caltex na ililipat nila ang lahat ng kanilang tindahang may prangkisa sa loob ng operasyon ng kumpanya pagsapit ng taong 2020. Iniugnay ni Natalie Jones ang mataas na bilang ng mga hindi sumusunod sa katotohanan ang mga prangkisa ay pinatatakbo ng mga hindi nagsasalita ng lingwaheng Ingles.
New arrivals to Australia, when they set up a business, might not be familiar with our laws. Our laws are very complex, and you need to go to fairwork.gov.au and make sure you understand the award rates.
Idinagdag naman ni Binibining Scarf na kagaya ng mga empleyadong migrante, ang mga nagpapatakbo ng frankisa ay maaaring makinabang sa mga serbisyo sa karapatan sa lugar ng trabaho.
I think, as well as training for migrant workers in terms of understanding their rights, it would be very useful to ensure that franchisees have training in terms of understanding their obligations and making sure that they understand Australian workplace law and are supported by their franchise laws in terms of what that needs to be.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.